the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galabnimo isniina bisha Febraayo waa 22 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin hayay anigoo Haaruun Macruufa iyo Caasha Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenan galabnimona waxaa ka mid ah hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya Soomaaliya oo qeyladhaan ka soo saaray xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee Soomaaliya oo ay sheegeen in aysan cago ku taagnayn gargaar degdeg ahna loo baahan yahay.
Ilaa 12 cisbitaal ee aan sheegnay inay xirmeen waxaa ugu wacan hay-adihii halkaa ka shaqeynayay oo qarash la'aan u joojiyay howlahoodii.
Waxa kaloo dhageysan doontaan xuska maalinta afka hooyee Soomaaliga oo ilaa xalay meelo badan ka dhacay.
Dad baa dedejiyo yiraahdo afafka dhimanayo war Soomaaligu hadda waayada tan iyo wuxuu dhuntoona ma dhimanayo, laakiinse af intaanu dhiman waxaa ku bilaabma astaamo la yaqaan. Heerar buu maraa, 7 heer ugu yaraan buu isaga gudbaa waqti.
Waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijyadii waxbarashada iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Ruushka ayaa isniintan cambaareeyay duqeymo xoog leh oo xiriir ah oo ka dhacay Siiriya, isagoo sheegay in weeraradaasi looga dan lahaa in lagu niyadjabiyo dadaalada nabadda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in weerarada argagixiso ay kooxda ISIS sheegatay loo baahan yahay in beesha caalamka ay jawaab ku habboon ka bixiso. Duqeymo dhowr ah oo ka dhacay magaalada Dimashq ayaa dilay ugu yaraan 83 qof maalintii Axad ee shalay, halka duqeymo ka dhacay Homsna ay ku dhinteen 19 qof. Ruushka iyo Mareykanka ayaa isku dayaya in ay ka dhaadhiciyaan dhinacyada iska soo horjeeda ee ku lugta leh khilaafka Siiriya inay ogolaadaan xabad joojinta lagu taliyay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay maalintii Axad in heshiisku meel gaar ah lala gaaray Ruushka uuna bilaaban karo maalmo gudahood, waxaana ay telefoon ku wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov, kaasoo ay wasaaraddiisu sheegtay in labada quwadood ay isku raaceen xabad joojin xadidan. Labada diblomaasi midkoodna kama uusan hadlin tafaasiil ku saabsan qorshaha.
Isku dayi madaxweynaha Bolivia uu ku doonayay inuu wax kaga bedelo dastuurka soo xilka isugu soo taago mar afraad ayaa u muuqatay inay guul dareysanayso, sida ay muujinayso tirinta natiijada hordhaca ee afti la qaaday. Eva Morales oo ah madaxweynihii ugu horreeyay Bolivia ka soo jeeda qoomiyadda loogu yimid waddankaasi ayaa doonayay inuu mar afraad xukunka isku soo taago sanadka 2019. Dadka siyaasadda waddankaasi falanqeeya ayaa sheegaya in dadka codkooda dhiibtay ay tiro codad aad u yaray ku jabiyeen codbixinta uu madaxweynuhu ku doonayay inuu ku helo taageerada. Hase yeeshee, madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi Alvaro Garcia ayaa sheegay in weli tirinta codadku ay isku dhowdahay. Dadka codkooda dhiibanaya ayaa la sheegay inay ku kala qaybsan yihiin aftidaasi. Dad badan oo reer Bolivia ayaa la sheegay inay shaki geliyeen hufnaanta sharafta madaxweynaha kadib markii ay soo baxeen warar sheegayay in gabar ay saaxiib ahaayeen shirkada ay u shaqeyso ay qandaraasyo lacago fara badan lagu bixiyay ay ka heshay dowladda. Waxaa kaloo la sheegayaa in gabadhaas iyo Morales ay ilma iska dhaleen sanadkii 2007 ilmahaas oo u dhintay sababo weli ay mugdi ku jiraan.
Booliska dalka Uganda ayaa maanta mar kale xiray hogaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye maalmo kadib markii uu ku guuldareystay doorashada madaxtinimada dalkaasi, taasoo uu sheegayo inay ahayd mid magac u yaala. Besigye ayaa qorsheynayay isniintan maanta inuu aado xarumaha dhexe ee guddiga doorashada ee caasimada dalka Uganda ee Kampala. Dhowr goor oo hore ayaa la xiray toddobaadkii hore iyo intii ay socotay doorashadii dhacday maalintii Khamiista, madaxweyne Yoweri Museveni siisay inuu muddo kale xafiiska madaxtinimada dalka Uganda sii hayo. Booliska ayaa maalintii Jimcaha xabsi guri dhigay Besigye, waxaana ay sheegeen in tallaabadaasi ay ujeedadeedu ahayd in laga hortago in uu horkaco mudaharaadyo lagaga soo horjeedo guusha Museveni, taasoo isku rogi kartay rabshad. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa taa kaga jawaabay in uu ku dhiirigeliyo taageerayaashiisa in ay ka mudaharaadaan xarigiisa iyo natiijooyinka doorashada.
duqa magaalada London Boris Johnson ayaa ka soo horjeestay ra'iisul wasaaraha waddankaasi David Cameron haddii isagoo sheegay inuu ku biiray ololaha lagu doonayo in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Boris Johnson ayaa maqaal ku qoray jariidada dhinaca midigta xigta ee Telegraph waxa uu ku sheegay in Britain looga baahan yahay inay taageerto saaxiibada iyo wadamada isbahaysiga leeyihiin balse uu taageerayo una ku taagnaanayo hadalkii uu hore u sheegay ra'iisul wasaaraha hore ee waddankaasi Winston Churchill oo oranayay waxa noqon karnaa wadamo uu ka dhaxeeyo xiriir iyo dano balse ma aha inaan isku milano waxa uu sheegay inuu u jeedo sida uu hadalka u dhigay gumeysi sharciyeysan oo si qun yar socda u soo faragelinaya dhinac kasta oo ka mid ah siyaasadda dadweynaha ee dalka Britain. Boris Johnson waxa uu sheegay aanu jirin nacayb ama ka soo horjeed qaaradda Yurub in laga baxo hase yeeshee waxa uu sheegay inay isbedeshay qaabkii uu u jiray ururkaasi midowga Yurub. Johnson oo ka mid ah siyaasiyiinta muxaafadka ugu caansan Britain waxa uu fikirkan ku khilaafsan yahay ra'iisul wasaaraha David Cameron in laga sii mid noqdo midowga Yurub ayuuna kasii horjeedaa. Midowga Yurub waxa uu ka kooban yahay 28 waddan. David Cameron waxa uu ku dhawaaqay in 23-ka bisha Juun ee sanadkan la qaban doono afti waddankaasi uu kaga baxay ama uu ku sii jirayo midowga Yurub. Halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dalada ay ku midaysan yihiin ilaa iyo 26 hay'ada gargaarka caalamiga ee aan dowliga ahayn ayaa soo saaray digniin ku aadan xaaladda kaabayaasha caafimaadka Soomaaliya oo ay sheegeen inay halis ku jirto iyagoo dalbaday gargaar degdeg ah. Wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan hay'addan ka wareystay Kevin Meiki, agaasimaha hay'adda World Vision ee barnaamijkeeda Soomaaliya. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeediyay.
Waxyaha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa hadda ku jira xaalad aan cago badan ku fadhinin, waxayna u baahan tahay dareenka deeqbixiyaasha iyo qaybaha la shaqeeya dalalka horumaray. Sida maanta la daabacay, waxaana hadalkaasi soo dhaweeyey oo ayiday 26 ururo aan dowli ahayn ee Soomaaliya ka howlgala. Caruurta ku dhimata intaysan gaarin 5 sano ayaa Soomaaliya dunida kaga jirta wadamada ugu sarreeya dhibaatadaasi haysato, waxaana warbixintu ay sheegtay in 7 caruurba mid ka mid a uu dhinto iyadoo aanu gaarin sanadkiisi 5aad. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku qiyaasaya in 3.2 milyan oo qof hadda si degdeg ay ugu baahan yihiin adeegyada caafimaad ee ugu yar ee gudaha Soomaaliya, waxaana la sheegay in 3 saac kasta ay hooyo Soomaaliyeed ugu dhimato dhibaatooyinka uurka dartii gudaha Soomaaliya, waxaana sidoo kale la tilmaamay in saacad kasta ay Soomaaliya ku dhintaan ilaa 8 caruur oo aan gaarin da'da 5 sano. World Vision oo ka mid ah hay'adaha warbixintaasi ayidee ayaa agaasimaheeda Soomaaliya u qaabilsan Kevin Meki waxa uu VOA la wadaagay walaaca ay qabaan.
Yeah, I mean our major concern is you have the beginnings of a development process taking place particularly in the healthcare sector, but at the same time large parts of the country are still experiencing emergency situations.
Walaacayn waxa uu yahay Soomaaliya waxa ka bilaabmay horudhac dhinaca kaabayaasha caafimaadka ah, laakiin waxa soo wajahay xaalad degdeg ah. Tusaale, dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedada federaalka waxay bilaabeen qorshooyin ay ku horumarinayaan dhinaca caafimaadka, laakiin isku daygan ay sameynayaan iyadoo xaalado degdeg ah ay jiraan, sida colaad ka ogan dhinaca koonfureed oo barakac keenaysa iyo dhinaca waqooyi oo abaaro ba'an ay ku habsadeen. Waxaana jira in lacagtii lagu bixin jiray gargaarka degdega ah ee Soomaaliya aad muddo inuu tartan kala dhexeeyo xaaladaha kale ee dunida ka jira, sida Syria oo kale, oo indhaha deeqbixiyaasha aad muddo inay ka leexisay Soomaaliya.
Which are drawing emergency funding, which is still the bulk of funding, away from Somalia at a very crucial time.
Waxa la sheegaa inay hoos u dhacday taakulaynta dhaqaale ee ay heli jireen waxyaha caafimaadka ka shaqeeya, taasoo sidoo kale iyana sababtay inay yaraadaan goobaha ay hay'adahaasi ka howlgali lahaayeen. Waa kan mar kale Kevin Meki oo ka warramaya haddii ay jiraan cadad lacageed oo ay u baahan yihiin si ay howlahooda u ballaariyaan.
I think the donors need to come and meet urgently. I mean, I think the HRP is requesting USD 71.
Waxay la tahay in dalalka deeqda bixiya ay shir degdeg ah isugu yimaadaan oo ay arintan ka hadlaan. Waxaa jira in hay'adaha qaar ay soo jeedinayaan in 72 milyan oo dollar ay u baahan yihiin inay xaaladaha degdega ah ee caafimaad ee wax uga qabtaan sanadkan 2016. Laakiin marka aad eegto muddada fog, waxaa loo baahan yahay qarash intaa ka badan oo lagu horumariyo caafimaadka. Tusaale ahaan, markii dawladda Soomaaliya ay la wareegtay barnaamijka Higsiga cusub ee horumarinta Soomaaliya, beesha caalamku waxay ballan qaaday inay qarash degdeg ah ku bixinayso caafimaadka. Ilaa iyo maantana ballanqaadka mid ka mid ah lama fulin.
come in place.
Sanadkan 2016 bishii Janaayo ayay hay'adahani sheegeen in ku dhawaad 30 isbitaal oo gudaha Soomaaliya ay mid kood noqdeen in la xiro ama hawlihii ay u hayeen bulshada ay yareeyaan. Sidoo kale xarumihii kale caafimaadka aasaasiga bixin jiray ayaa hadda la tacaalaya inay hawluhu wataan. Agaasimaha World Vision ee Soomaaliya Kevin Mackey ayaa markala sharaxay sababta ay taasi ku timid.
It's mainly due to a lack of support from the international community, whether that be NGOs that had to scale back their presence in those locations, perhaps due to funding.
Ilaa 12 isbitaal ee aan sheegnay inay xirmeen waxa ugu wacan hay'adihii halka ka shaqeynay oo qarash la'aan u joojiyay howlahoodii. Way jiraan hay'ado isku dayay in ay marnaantaasi buuxiyaan, laakiin way jiraan isbitaalo wili ku shaqeynaya xaalad adag oo aan haysan wixii ay ku shaqeyn lahaayeen. Waxaana ka howlgala Soomaali si mutadawacnimaha u shaqeeya marka xaalad la sii eegan karo ma aha.
Maruuriyeen Maxamed Culaad Xasan oo wareystay agaasima World Vision ee Soomaaliya Kevin Mackey uu weydiiyey in dadka dhaliila hay'adahan dowliga ahayn ay ku sheegaan in qeyladaantooda ay la xiriirto sidii ay jaabka u buuxsan lahaayeen marka kharashaadka iyo mashaariicdooduba ay ku yaraadaan, ayuu Kevin Mackey waxa uu ku jawaabay.
Waxay la tahay marka aad eegto meel xaalad daba dheeraata oo bini'aadanimo ay ka jirto, waxaa mar waliba u furan hay'adaha iyo dalalka deeqda bixiya iyo beesha caalamka inay ogaadaan in loo baahan yahay in la helo hannaan caafimaad oo ka jawaabi kara xaaladaha degdeg ah sida abaaraha iyo colaadaha. Waxay ila tahay jawaabtiidu in ay ku habboon tahay in hay'adaha beesha caalamka loo baahan yahay inay caawiyaan wasaaradaha caafimaadka iyo isbitaalada ka shaqeeya Soomaaliya. Annaguna doorkeenu waa in aan dareenka soo jeedinaa wixii aan qaban karnaana aanu qabannaa.
Hadalka hay'adahan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay soo badanayaan wararka la xiriira dhibaatooyinka adeegyada caafimaad darri ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo soo jeedinayay waraysigii Maxamed Calaad Xasan uu la yeeshay agaasimaha hay'adda World Vision ee Soomaaliya Kevin Mackey. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Meelo badan oo dunida ah, shalay ilaa iyo xalay, waxaa ka dhacayay xaflado lagu xusayo maalinta afka hooyo ee Soomaaliga ah oo sanadkan halkudheg looga dhigay u hiili afkaaga hooyo. Xaflad maalintan lagu weynaynayay ayaa xalay ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xafladaasi dadkii soo qabanqaabiyey waxaa ka mid ahaa Abwaan Siciid Saalax Axmed oo ah bare luuqadda afka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Minnesota. Wariyaheenna Maxamuud Mascade ayuu u warramay.
Yasiin, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan baranayaa afka Soomaaliga muddo 3 sano iyo bar. Barashada afka Soomaaliga ayaan bilaabay kadib markii dalka Ruushka aan kula kulmay nin Ruusha oo ku takhasusay cilmi baarista afka Soomaaliga. Waa nin, waa calin aad u weyn oo dadka dad Soomaaliyeed aad ay u yaqaanaan. Ninka magaciisu
waa tahay dhegeystayaal naga raalli hada wareysiga aad dhegeysanaysaani waxa weeyaan mid ka mid ah khabiirada afka Soomaaliga oo lagu magacaabo Alexander Sokhov ee Soomaalidu u taqaan Yuusuf Aanageel. Waxa uu ka mid yahay ergada hay'adda lanqeyrta cas xafiiskeeda Soomaaliya. Wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere ayaa kula kulmay magaalada Nairobi oo wareysigan la yeeshay, wuxuuna ka waramayaa af Soomaaliga iyo heerarkiisa.
Goor dhow ayaad maqli doontaan wareysigaasi Yaasiin Ciise Wardheere. Hase ahaatee, aan halkiisa idin kaga sii wadno wareysiga Siciid Abwaan Siciid Saalax Axmed uu la yeeshay Maxamuud Mascade.
Yasiin, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan baranayaa afka Soomaaliga muddo 3 sano iyo bar. Barashada afka Soomaaliga ayaan bilaabay kadib markii dalka Ruushka aan kula kulmay nin Ruusha oo ku takhasusay cilmi baarista afka Soomaaliga. Waa nin, waa calin aad u weyn oo dadka dad Soomaaliyeed aad ay u yaqaanaan. Ninka magaciisu waa George Capchis. Kadibna ninki ayaa noqday macalinka ee afka Soomaaliga. Isaga ayuu igu dhiirigeliyay inaan bilaabo barashada afka Soomaaliga.
George Kapchev waa ninkii isagu ka hadli jiray Radio Moscow iyo gabadhii kale maxaa la oran jiray inuu Rush ka hadli jiray
waa Zoya waa gabar Rusha oo muddo dheer ka shaqayn jirtay idaacadda Moscow
labaduba waxaan u gartay inay yihiin dadka af Soomaaliga aadka u yaqaana oo macallimiinta ku aha
sah sah weeye
intii marka af Soomaaliga aad baranaysay saddexda sano iyo barka muddadaas ilaa iyo haddan markaad qiyaasto heerka af Soomaaliga aad ka joogto qofkii baranaya af Ruushka oo kale ama Jabaaniiska baranaya ama Carabiga baranaya oo kale sidee buu af Soomaaligu yahay ma af adag ba ma mid kuwa la siman ba marka waa yar aragnimadaadi aad heshay
waxaan u maleynayaa in afka Soomaaliga aad u wadaag yahay magaca waa afka ugu kala duwan afafka kale oo reer Europe sida afka Ruushka oo kale waxaan u maleynayaa in af Soomaaliga aad u qurux badan yahay
Yusuf Anagel ama Nikolay Rado Alexander Shukov aad ayuu u baaraa af Soomaaliga marka waxaan wax ka weydiiyay bal maahmaahiyaha afka Soomaaliga ilaa hadda inta uu hal iyo laba uu nooga sheegi karo macnahooda iyo sida ay u soo jiiteen isagoo hadii ay suurtagal tahay isbarbar dhigaya maahmaahiyooyinkaas hadii maahmaahiyooyin la midhi ama maahmaahiyo la midhi ay ka jiraan afka Ruushka oo kale waxaan u yiri
wal mahsanta hay yasiina maahmaahiyada Soomaaliyeed aad bay turu badan yihiin maahmaahiyada maahmaah badan aniga man garanayo nasib darro laakiin maahmaahiyada badankooda ayaan qabartay macallinkii oo ninki George Kapchins oo Ruushka jooga maahmaahiyada kamida oo aad aan u jecelahay waxa weeye hubsinimo halba la sista kikale waxa weeye Soomaalido been waa sheegta bense ma maahmaahdo kikale waxa weeye raag waa shaah dumarna waa sheeko adbanu jecelahay maahmaadan xataa dadka Ruushka ayay leeyihiin maahmaah badan oo macne badan leh laakiin sidan u maleynayo maahmaahiyada Soomaaliyeed way ka taajir yihiin way ka farabadan yihiin
waa tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Alexander Sokhov oo Soomaalidu taqaan Yusuf Anagel waxaana uu ka mid yahay ergada hay'adda Laanqeyrta Cas xafiiskeeda magaalada Nairobi wuxuu waramay Yasiin Ciise Wareere waxaana uu sidaad maqlaseenba uu ka hadlayay munaasabadaha lagu maamuusayo afka Soomaaliga wuxuuna muujinayay aqoontiisa u leeyahay afka Soomaaliga haatan haddii aynu dib ugu laabano wareysiga Caasha Eedii ballanqaaday ee aynu la yeelanay Abwaan Saciid Saalax Axmed oo ka mid ah barayaasha luqadda Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Minnesota wareysigaas oo kaga hadlayay munaasabadaha lagu maamuusayo xuska afka Soomaaliga waxaa la yeeshay wariyahayaga Maxamuud Mascade
sanad kan halku dhigayaga wuxuu ahaa u hiili afkaaga hooyo oo runtii laba sanadood oo kalena sidaa ahaa kaliyayo sanad kan kuma ekayn waxa wada qaatay inta gaar ahaan bahda qalliyada iyo halabuurka Soomaaliyeed oo meelaha kala duwan ku xusaayay waliba gooni ahaan akademiya goboleedka af Soomaaliga ee aga wakiiladeeda ama dadyoogeeda ku xusay maalinta caalamiga ee afka hooyo ayaa halku dhigaasi miday sidaasa caawa iyo xalay iyo maalmaha kan laga lahaa Maryland iyo Virginia agagaarkeeda laga lahaa London laga lahaa Muqdisho laga lahaa halkan iyo Minnesota iyo meelo badan hadii aan baaqa la qaadan sidaasa xalay looga xusaayay Hargeysa looga xusaayay magaalooyin aanan wada koobi karin Jigjiga iyo Djibouti iyo ilaa Nairobi
wagarta Saciid marka la leeyahay u hiili afkaaga hooyo waxaad aragteen ama dhibka haysta afka Soomaaliga ee aad doonaysaan in looga hiiliyo waa maxay
la iskuma hayo inay dhibi haysto markii lagu tilmaamo afafka halista ku bilaabatay dadba dadajiyo yiraahdo afafka dhimanayo warab Soomaaligu hadda waayida tan iyo wuxuu dhuntoona ma dhimanayo laakiin se af intaanu dhiman waxa ku bilaabma astaamo la yaqaan heerar buu maraa. Todoba heer ugu yaraan buu isaga gudbaa waqti. Haddaba af Soomaaliga waxa cad oo la hubaa in halistii ku bilaabantay oo ah qalooca marinhaabowga sida ereyada adeegsigoodii sida ay u tahay weedha loo dhigo oo ay habkeedu u yaallo, tan ugu sii darani sida dhawaaqyadiisa loogu dhawaaqo intaba halis baa ku bilaabatay. Halistu waxay ka timi iyadoo aan si rasmi ah loo dhigin afkii uu waddanka gudihiisii ama waddamada lagaga hadlo oo dhan in yar maaha ee aanay ku baahin waxbarashadiisu. Tan labaad oo inta u soo barabaxday dibadda oo afafka kale la kulantay iyo sida uu uga dhaawacay oo uu ka dhigay da'yarta iska dhaaf hadda erey ay xumeeyaan iyo qaabka ay u dhigaan cid waliba waxay u ekaysiisaa ugu hadashay af Soomaaliga afka ay baratay oo kale oo u timi qaabka uu yaallo. Waxaa se naxdin leh iminka dhawaaqyadii baa isbedelay. Dadka dibadda yaryar ee ku koray dha' ma leh ee da'bay leeyihiin, ka'da iyo ga'du uma kala saarna, ta'da iyo da'du waa isugu mid oo ay dhacday. Marka waxaa looga hiilinayaa inaanu halkaa ka sii darin oo sii fogaan in wixii sii awdmay taariikhdiisii iyo wax ka qabadkiisii iyo naxwihiisii iyo suugaantiisii la qabto oo loogu heeliyo inuu af adag oo sii jira ahaado.
Waata Siciid, si kooban haddaad u tirahdo waxyaabaha lama huraanka ama tallaabooyinka muhiimka ah ee degdegta loo qaadi karo kabaya dhammaan arrimaha ka hadashay afka Soomaaligu laga yaabo inuu kalumay ama dhallintu ay mataqaanaa afkii Soomaaliga markay ku hadlayaan sidii wanaagsan aysan ugu hadlin. Marka tallaabooyinkaas leedahay hal la qaado si degdeg hiilada afka aad doonaysaan in loo heliyo loo gaaro.
Qoyska ka kow ah oo u heelin kara waa in guriga lagaga hadlaa, lagu hayaa, ilmo walba lagu dirqiyaa afka kale hadduuba dibadda joogo. Wuu iska baran oo idina iskuul baa u joogaa oo TV baa u joogaa oo buug baa u joogaa oo idina ma gefeyso. Qoyska ka mida bulsho weynta iyo jaaliyadda meel joogtaa ka mida goobaha waxbarasho oo laga khasbo haddii ubad isku af ahi waddamada Iskandaneviyanka shan arday oo iskuul wada joogta hal dhisme waxaa khasab ku ah inay 80 daqiiqadood maalin walba afkooda loo dhigo. Xaqaas waa in waddanada kale wax u eeg ay dalbadaan. Waxaa ka mid a barashadiisa oo la baahiyo, waxaa ka mid a in wax lagu qoro oo wax lagu akhristo, waxaa ka mid a in maamulada iyo meelaha rasmi loogu shaqeeyo oo ay dowladuhu fuliyaan, waxaa ka mid a oo ka mid a si kasta in cilmi baaris lagu sameeyo intaa iyo in kaloo ka sii badan.
Waa tahay caawa. Sidoo kale waxaad baaq guud u jeedinayseen dhammaanba maamulada iyo dadka hoggaanka ummadda Soomaaliyeed u haya meel kasta oo ay joogaan bulshada Soomaalidu. Baaqaas aad direyseen haddii aad noo sheegto waxa ku saabsanaa iyo cidda aad la hadlayseen.
Waxa baaqaasi ku saabsanaa u ahaa toosin waayaha dhacdooyinka af Soomaaliga la xidhiidha. Waxaanu aragnay oo maqalay oo u goob joognay waayada tan oo dhan maalmo sidii aanay ahayn lagu magacaabayo. Waxaanu soo jeedinaynaa oo dadka xusuusinaynaa in rasmi ahaan af Soomaaliga loo qoray Oktoobar 2022 sannadkii 1972 dabeedna uu maray ololayaal barashadiisa ah, ha noqoto barashadii raadiyaha laga baahin jiray tiim shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed oo qofkii baasi waayey 3 bilood ka bacdi shaqada laga yeeriyey, ha noqoto barashadii magaalooyinka iyo tii ololaha horumarinta reer miyiga. Marka uu bilaha jiray markay ahayd bisha January 2020-keedii 1907 iyo 3-da ay ahayd ayaa joornaalkii ama jariidadii ugu horeysay waddanka ka soo bixi jirtay af Soomaali ku soo baxday, oo markaa la arkay jariidadu wada af Soomaali oo xidigta Oktoobar la oran jiray. Maalintaas ayaa ahayd January 2020-keedii sanadkii 1903. Waxaa maalintaa loo astay iyo lagu xusi jiray maalintii saxaafadda Soomaaliyeed oo aad loogu dabaaldegi jiray. Ma ay ahayn maalintii far Soomaalida. Waxaa hadda la sameeyaa oo UNESCO jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay u soo laanteeda magacaalihi ee dhaqanka iyo waxbarashada iyo sayniska u xisaabsani ay soo jideysay oo u astaysay February 2020-keedu inay tahay maalinta afka hooyo ee caalamkao dhan oo taariikh dhacday oo hiil ah ku fadhida, taasna akademiyooyinku iskama leh ee waxa leh. Waxaan ugu baaqaynaa aan uga jeednaa mas-uuliyiinta dalalka afka ku hadla, dadka gacanta af Soomaaliga ku haya, dadka jecel oo inay afkoodii maalin ku xusaan in aanay 2020-ka January ahayn maalintii far Soomaalida. Far Soomaalida qofkii xusaya wuxuu ku dhawaaq waxaa la qoray Oktoobar 2020-keedii waa wada 2020-ne. January-na waa maalintii saxaafadda oo joornaal ku soo baxay. February-na waa maalinta
Abwaan Saciid Saalax Axmed ayuu ahaa oo bare luuqadda Soomaaliga ka dhiga ka ah jaamacadda Minnesota. Waxa uu magaaladaasi ugu waramayay wariyaheenna Maxamuud Mascadi. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Haatanna waa hees dabacsan.
halkaad weli nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee Voice of America goorda waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada ciyaarihii balse markii hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona wararka naga soo gaaray gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada Ethiopia iyo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab uu ka socdo deegaanka Yaqbari Weyne oo ku dhow magaalada Lego. Waxaa yar wararka laga heliya deegaanada ku dhow dhow goobta dagaalka welina lama xaqiijin karo khasaaraha dhacay. Dadka deegaanka Lego ayaa warbaahinta u sheegay inay maqliyeen rasaas xoogan oo dhacaysa. Wixii wareer ku soo kordhay idaacadda Heena Caawa iyo tan idaacadaha aan ku gada jirno ayaa idinku soo gudbin doonaa isla markaa aynu helno.
Ruushka ayaa isniintan waxa uu cambaareeyay duqeymo xoog leh oo xiriir ah oo ka dhacay Siriya isagoo sheegay in weeraradaasi looga dan lahaa in lagu niyad-jabiyo dadaalada nabadda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in weerarada argagixiso ay kooxda ISIS sheegatay loo baahan yahay in beesha caalamka ay jawaab ku habboon ka bixiso. Duqeymo dhowr ah oo ka dhacay magaalada Dimashq ayaa dilay ugu yaraan 83 qof maalintii Axada ee shalay, halka duqeymaha ka socda Homsna ay ku dhinteen 59 qof.
Isku daygii madaxweynaha Bolivia uu ku doonayay inuu wax kaga bedelo dastuurka soo xilka isugu soo taago mar afraad ayaa u muuqatay inay guul dareysanayso sida ay muujinayso tirinta natiijada hordhaca ee aftida la qaaday. Evo Morales oo ah madaxweynihii ugu horreeyay Bolivia ka soo jeeda qoomiyadda dhulkaasi loogu yimid ayaa wuxuu doonayaa inuu mar afraad isu soo taago xilkaasi sanadka 2019. Dadka siyaasadda waddankaasi falaqeeya ayaa sheegaya in tirinta codadka ilaa haatan la tiriyey ay isku dhowdahay, waxayna dadku sheegayaan inay aad ugu walaacsan yihiin isla markaana shak ka qabaan xaaladda madaxweynaha, isla markaana waxay ku eedeynayaan madaxweynaha gabar uu saaxiib lahaa in qandaraasyo ay lacaga far badan lagu bixiyey ay ka heshay dowladda. Sidoo kale madaxweynaha waxaa lagu eedeeyey in isagay gabadhaas ay iska dhaleen ilmo sanadkii 2007, ilmahaas oo u dhintay sababo weli mugdi uu ku jiro.
Booliska dalka Ugandana waxay maanta mar kale xireen hoggaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye maalmo kadib markii uu ku guuldareystay doorashada madaxtinimada dalkaasi, taas oo uu sheegayo inay ahayd mid magacu yaala. Besigye ayaa qorsheynaya isniintan maanta in uu aado oo uu booqdo xarumaha dhexe ee guddiga doorashada ee caasimada dalka Uganda ee Kampala. Dhowr goor hore ayaa la xiray toddobaadkii hore iyo intii ay socotay doorashadii dhacday maalintii Khamiista ee madaxweyne Yoweri Museveni siisay in uu muddo kale xafiiska madaxtinimada dalka Uganda sii hayo.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waatan Saynab Abuukar Maxamed.
Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan saacada lagu xayiray garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta Airport ee magaalada Nairobi, halkaas oo ay kaga sii gudbayeen dalka Turkiga. Wafdiga ayaa isugu jiray wasiirro xilibaano iyo mas'uuliyiin kale, waxaana markii ay ka dageen garoonka diyaaradaha isku dayeen inay gudaha u galaan magaalada Nairobi. Hase ahaatee, saraakiisha ammaanka Kenya ayaa taa isku hortaagay. Sidee loo arkaa tallaabada Kenya? Maxayse saameyn ah ku yeelan kartaa xiriirka labada dal? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galaya Axmed Cali Maxamed oo ah arday jaamacadeed oo maadada xiriirka caalamiga ah barto, iyo Caabi Maxamed Faarax oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horreeyay Axmed Cali.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Saynab. Runtii dowladda Kenya yacni kama filin annaga oo iskula jirna wadamada midowga Afrika ee IGAD iyo ururka midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, innaga oo ah dowlad xor ah oo Soomaaliyeed oo madax bannaan oo yacni structure-keedii iyo qaab dhismeedkeedii dowla leh, in yacni mas-uuliyiintii Soomaaliyeed oo ahaa calaamad yacni jamhuuriyadda Soomaaliya iyo u taagan oo diyaaradoodii khaaska ah ay ka kireysteen halkan iyagoo isugu jira golahoodii wasiirada iyo xildhibaanadii dowladda federaalka Soomaaliya oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii dalka, in lagu sameeyo detention oo weliba warbaahintii Kenya ugu caansanaad ay soo qaataan ama ay soo xigtaan yacni in ay yacni dib loo celiyo ama xayiraad lagu sameeyo safarkoodii ku wajahnaa waddanka Turkiga. Runtii kaas waxaan u aragnaa yacni maxaa la sheegay wax qalad ay dowladda Kenya kula kacday jamhuuriyadda Soomaaliya.
Waa maasanta oo ku soo laaban doonaa Caab Maxamed Faarax oo dadka kala qayb galay. Caab, aad aragtidaada?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Seena boo ku salaamayaa. Aran oo aragtidaan qaba waxa weeye, waxa hadda dhib weyn oo meesha hadda ka dhacay inaysan ii muuqan ba aniga igu muuqataa, sababtoo ay tahay ummadda Soomaaliyeed yacna dhibaatooyin ka badan ayaa runtii Kenya u geysatay oo aan looga jawaabin oo wax weeye runtii wax weeye dawladdu ay ugu tacsiyeenaysay. Marka maanta haddii la yiraahdo xildhibaanadii iyo ra'iisul wasaarihii iyo kuwaas meesha lagu xannibay, uma aragno yacna dhib ka weyn baan ugu dhacay oo uma aragno yacna taas inay dhib weyn tahay. Sababtu ay tahay waxa weeye Kenya amnigeeda ay suganaysaa. Haddii waxa weeye amnigeedii iyada waxa weeye ay awooddeeda u leedahay inay sugato, amnigaaga maxaad u suganaysaa inaan idhaahno xaq umelin? Waxaad ku garan kadhaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa baarlamaanka hor fadhiistay, wuxuu yiri saacadan laga bilaabo xildhibaanadiina jeekin bal maraysaan. Waa ogtiino airportka Soomaaliya wixii ka dhacay oo waad ogeydeen diyaaraddii qaraxday oo dhibaatadu ka dhacday, amnigeenu meeshu marayo waad u jeedaan. Marka haddii waxa weeye dowladaha aynu aadayno haddii amnigeeda waxa weeye ay check-in ku sameeyaan ama aynu ku xayiraan meel, uma arko aniga waxa weeye wax weyn oo dhicana dhibley uma arko taas.
Taas oo ma santa caab waxaan siinayaa waxaad maqlaysaa Cabdi Maxamed wuxuu leeyahay ama uu ku doodayaa inay Kenya ku saxnay talaabada ay qaaday sabab la xiriira dhanka amniga. Dooda maxaad u aragtaa?
Waa mahadsan yahay walaalkay Cabdi, runtii yani way kala duwan tahay arintan ah yani baaritaanka guud ee amniga lagu sugayo iyo yani maxaa la sheeg la socodka mas'uuliyiinta Soomaaliyeed xaaladooda. Runtii qolada u qaabilsan yani xagga duulimaadka aviation serviceka u qaabilsan dawladda dalka Kenya way ka warqabtaa in mas'uuliyiintani ay yihiin mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaarihii hoggaaminayo oo uu yahay yani nin markaas mas'uul Soomaaliyeed oo golaha wasiirada madaxa ka ah xildhibaanadii qaranka ay la socdaan nimankan aviation ka shaqeeya ee xukumaya dawladda Kenya checking-ka jooga na way ka warqabaan maadaama baasaboorradoodii ay fiiriyeen wayna dareemi karaan taytalada iyo mas'uuliyadda saaran ragani halkan ku safraya. Marka dawladda Kenya anigu waxaan aaminsanahay ulajeedo ka weyn bay wadataa waxaana qaba yani maxaa la sheeg maadaama dawladda Soomaaliya aysan ilaa iyo hadda ka hadlin wasiirkii arrimaha dibadda iyo wasaaraddu inay go'aan cad ka soo saarto safiirka Soomaaliya yani ka fadhiya waddanka Kenya si degdeg ah loogu yeero Mr. Jamal lagana su'aal weydiiyo dawladda Kenya yani safaaradooda halkan ku taalo iyo wasaaradooda arrimaha dibadda sida ay ku dhacday mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo dalkani danihiisa u baxay kana soo shaqeynayay arrimo ganacsi oo Turkiga ka dhacaya maanta shirkaasi u baxay in la celiyo oo safarkoodii laga joojiyo. Anigu taa waxaan arkaa dawladda Kenya daandaan sibeen ugu haysa, dawlad dirisan baynu nahay, xurmadii iyo dirisnimadii bay ku xadgudbaysa. Dawladda Soomaaliya mar walba yani iyo dawladda Kenya amni bay iskala shaqeyn jireen, xaaladaha guud way iskala warqabin jireen, laakiin ma aha in ra'iisul wasaarihii dalka wafdi uu hoggaaminayo detention lagu sameeyo.
Haye Cabdi Maxamed, ma isleedahay Kenya way ka fursan kartaa talaabada ay ku dhaqaaqday?
Ma aan aragtidan qaba waxa weeye Kenya yacnaha shaqadeeda ayay wadataa oo jeer baahad yacna inay dadku ay ka degaan oo runtii ay ku sii baaraan ku sii ogaadaan wixii meeshaas yacna Nairobi yacna ka degaya. Marka waxa weeye dalka Kenya waa isugu mid oo hadii ay meel ugu talagaleen in jeekin laga sameeyo haddaad ka gudubtid adigu aad tiraadid meel kale aan u gudbayaa waa wax aad waa sharcigoodii iyo yaa amnigooda aad ku xadgudubtid bay u muuqanaysaa. Waxa weeye dawladdu waxa weeye ayaga amnigeeda waxa qof kasta amnigiisa sagaa waxa weeye amir ka saaran yahay inuu sugto qofna yacna loogu talin mahayo waajibaadka isugu u leeyahay in qofka lagu sheego oo dawladda u sheegto. Marka anigu waxaan qabaa madaxda Soomaaliyeed si ay u badan tahay ba yacna degdeg wax la yiraahdo inay ku jiraan oo waxa weeye siyaasadda xageedaba runtii ay midmado wax la yiraahdo kaga jiraan sababtu ay tahay Kenya ma ahan yacna waxa weeye hadda waxyaalaha hadda dhacaya waxyaalo ka waaweyn baa dhacay. Xayalka waa weyn aad runtii uga khatarsan baan dhacay oo waxa dhacay wadan yacna xuduud la isku qabsaday, waxa dhacay badiyo la isugu soo xadgudbay, waxa dhacay dad shacab oo la laayay, waxa weeye madaxdeenu tacsiyad binki yacna geyn jireen. Marka haddii meel lagu xayiray oo la yiri amnigiini baa la sugayaa, jeekin baa laynu ku samaynayaa, oo aniga naftigeena xildhibaanadeena jeekinka lagu samaynayo, aniga laftigeena shaki wax leeyahay aynu kala qabno, oo amnigii waxa weeye uu ka daadsan yahay dad amnigooda sugta, haddii amnigooda waxa weeye ay yiraahdaan anagu dad badan baa tiin, intaasaa tirileegtiin amar uma haysano intaas inaad isku soo degtaan wadanka meeshan ku soo degtaan, amnigiina aan ogaanaynaa, muddan meesha aan ku haynaynaa, wayn ogaanaynaa waxa tiin, anigu uma arko yacna dhib inay.
Anigoo kasii ambaqaadaya hadalkaasi, saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Kenya waxay tilmaameen in sababaha wafdiga loo xannibay ay ahayd arrimo amni, maadaama diyaarad qaasa uu la socday ra'iisul wasaaraha ayan soo marin garoonka diyaaradaha Wajeer, halkaas oo caadiyan duulimaadyada ka yimaada Muqdisho lagu baaro. Marka su'aashu waxay tahay, ma kaga filan tahay cudurdaarka ay bixiyeen xanibaada ay ku sameeyeen madaxda dawladda? Hadii aan Axmed adiga ku siiyo
waa maasantaasayna barta yani maxaa la sheeg arinta ah yani justification ka ay dawladda Kenya ama cudurdaarka ay bixinayaan dawladda Kenya kagama filan karto sababtoo ah dadkani yani dad ordinary ama muwaadiniin caadi ma ah waa dad masuuliyiin Soomaaliyeed ah waa dad hoowan yani xilki ugu sareeyay qaar kamid ah dalka Soomaaliya waa dad matalaya shacabki Soomaaliyeed waa dad matalaya golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaradu isku jiraan marka yani ma aha in dad masuuliyiin oo title noocaas ah ay si maran airport macmal oo yani military Kenya ay xukumaan oo shacabka Soomaaliyeed awalba lagu dhibaateen jiray waqti hore ilaa iyo maanta inay si maran dad masuuliyiin Soomaaliyeed oo meeshaas baaritaan lagu si sameeyo taasi yani ma naqan karto cudurdaar dawladda Kenya yani maxaa la sheegay waxaan aaminsanahay waxay ku xadgudubtay sharciyi u yeelay yani in caalamka oo aha yani in dadka masuuliyiinta Soomaaliyeed ay leeyihiin immunity
waxaan siinayaa Caabi Maxamed
marka hadii aad ka dego weeyday wajir ka dego weeyday oo lagu yoo wajir marka uu horeysaba ay u ahay in wajir aad diyaaradu ka degaan ama masuul noqo ama masuul ha noqono marka Soomaalidu ay madho waxa weeye inay yaan ciitraamaan waxa weeye dawladda madaxbanaanideeda iyo sharafteeda iyo amnigeeda intaba waxa weeye dadku waxa weeye in la wada shaqeeyo aya dawladdu runtii dawladda ku wadaan iskaashadaan marka anigu uma arko haddii aad ugu taxad gudub sameysid oo waxa weeye aad magaalada madaxda ka digtid meeshii ugu tala galayna aadan marin waxaan u arkaa ayaga laftigoodii xaleeytiis kalaad mid kaan kalkaala leeyin anigu waxa weeye teeniba waxa weeye wax ka qaban weynay amnigeeniba suu weynay airport waxa ka dhacay way ognahay waxa weeye aniga laftigeeniba xilmaanadeena iyo wasiiradeena shaki kala qaba oo baaritaan dhexdeen inaan isku baarno qabna haddii marka waxa weeye dal shaya aynu tago aynu aadeyno haddii ama layna baaro ama layna dhibaateeyo waynaa dul qaadanaa
gabagabada ayaan isla soo gaarnay labadeenaba talaabada ay ku dhaqaaqday dawladda Kenya maxay saameyn ah ku yeelan kartaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waxaan ku horeynayaa Axmed
horta yani waxa la sheeg arintan ah in ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin wadanka Soomaaliya ciidamada Kenya ay ku sugan wadanka Soomaaliya waxay u joogan yani magaca midowga Afrika ee AMISOM ama ururka yani African Union ayay magacooda ku joogan kuma joogan horta magaca dowlad yani la yiraahdo Jamhuuriyadda Kenya ay waxay ku joogan magaca midowga Afrika ee hooyeen oo gacanta ugu xiran sida qof walba uu arko dowlada Soomaaliya ciidamada u soo gurmaday ayay ka mid yihiin taa yani waxa heshiis kula soo galay ama ay ka soo saxiixeen xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa ma aha dawladda Soomaaliya inay inta dawladda Kenya u tagtay ay ka barday ciidamo yani inay u soo dirto si ay amaankeeda u sugaan mid labaad oo ah yani in yani dadkan iyo dalkani ay yihiin saddexgal ay isku sameeyaan runtii yani shacabka Kenya iyo umada guud ahaan kuwada dhaqan Kenya sidoo Caabi sheegay waa la qabaa oo ah in dad wada dhashay oo darisa inuu nahay waxa dhibaatada maanta aan kala sheeganaynaa ma aha yani wax labada shacbiyadood iyo labada umadooda Kenya iyo Soomaaliya isu geysteen waa wax siyaasadeysan oo ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda wadanka Kenya runtii yani anagu waxaan qabaa in arinta xiriirka caalamiga ah ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya inay saameyn xoog leh ku yeelan karto yani dabcan way wada ognahay ganacsi iyo wax badan baa inaga dhaxeeya ayaduna yani waqtigeeda qaadan doonta dawladda Soomaaliya iyo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa arintan inay yani meel cad ka istaagaan
hadalkaagu ugu dambeeyo hadii aad qaadatid Caabi Maxamed
waxa marka basiiro oo yana maalin kaliya oo xun dhacay in la yaa labada dawladood xiriirkooda kala goosanayo ku kala tagaya anigu ma arko taas inay jirayso waxaan arkayaa waxaanu in wax weeye madaxdu iska arkayso hadii Kenya hadda wax weeye waxaan laga tamarayaa inay ka garbaxayso marka wax weeye haddii u qaadanaysaa adigu inaad gar leedahay in gar laga gar helayna wuu dhawda marka Kenya waxay leedahay halka lagu salso maro meesha lagu jiraa salso maro ka badan Yurub helo soo gudbo haddii diidid oo adigu aad ku soo xad gudubtay meesha aad soo dhaaftay haddii lagu celiyo oo lagu dhibaateeyo adaas ku keenay taasan qabaanu
doodii gaabnaydna inta hayno joogto waxaa doodayga la qayb galay Caabi Maxamed Faarax iyo Axmed Cali Maxamed intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabad galiyo
Seenab Abukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban aad ayay u mahadsan tahay Muqtar Maxamed Atoosh oo beedhaba jooga ayaa haatan ino haya xubintii waxbarashada
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay Igman Maxamed Kani
kulanti wacan dhageystayaal waa mar kale ee barnaamijka waxbarashada jaamacadaha magaalada Muqdisho qaar kood ayaa bilaabay inay xarumo cusub ka furtaan magaalooyin ka baxsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya jaamacadda Joobke ayaa dhawaan xarun cusub waxay ka furatay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose مسؤولين تجمع عدد جوب كي وحي شيئا سببتا يحرون اوهر قليان دقمد افقوي اني تاي باهي وين او وحبر الشهد الصراء او اي قبار تدك كلقا دقمد افقوي حيلي دقمد اسي اي كويا لان انك بنا لباتن مدرسة وحبر الشهد او هير صراء وكان مصطف شيخ محمد سوعي او امد حجام عدد جوب كي حرون تا دقمد افقوي وارين تاسي شرح ايا
تلا اصي حرون تاسي جامع جوب كي دقمد افقوي اهد باهي او كتمد ددوينة كنول شوالة غصة غارخان دقمد افقوي يو نواحي غيدة برشدة دقن نسبب تقوم وحي تهي أرضي دقن متقانا دقموين كاس انت بدن وحاي وحبرش سؤال جيران مغالة مقدشو او سفر دير اه تاسو مركا عقبضة فربنا ايكال كل ما يعرضي ده وددا يو سيدو كالي والدك يو انت أرضي ديك مقيهين عرورتو ايك مغنطة نكول ولا نسيدو كالي باورا اخرشاتك او متقانا أرضي ده وحاقا او اد اد اصلا دي تاسي ايا كنتي ان ان مانتا حلقان ان كفرنو حرونتا جامعة جوكي دي مدى افكوية
واقر تحدد ترد أرضي دي جامعة دي قطاع وانتي
runtii jaamacadda hadda semesterkii koowaad ay dhamaaday semesterkii labaadna waa uu socdaa runtii dadkana waa ay dareemeen in ay baahi jirtay halkaas in looga baahnaa jaamacad in laga furo hadda tirada ardayda oo dhigata oo xaaliyan joogto waa arday ku dhow 200 arday waaye dhamaan jaamacadda fakultada ay bixisan way dhigtaan alxamdulillaah runtii waxa waa dadka aad bay mataqaan waxbarasho u fahmeen in qof walba deegaankiisa uu wax ku barto oo ku hormaro oo ay hormariyaan ay jecel yihiin
gudoomiyaha jaamacadda Jobkey professor abdulaziz aagane ayaa isna sheegay inay muhiim tahay arday walba inuu waxbarasho tayo leh ku helo deegaankiisa isagoo intaas ku daray dadka qaar kood inaysan awoodin ugu yaraan $2 gaarishaac muqdisho inay waxbarasho ugu soo aadaan
waxaan fiirinay ii sheegay sanduuqsiyadka marka la fiiriyo shantii sanad ee lixii sano ugu dambeysay arday soo qalin jibinaysay waxay kor u dhaafayeen 400-500 arday marka waxa dareemaysa degmo intaas u population-keedu la eegay intaas oo dugsi sare ay ku yaalaan hadana aanan jaamacad aan haysanin dadka qaar oo waxaan ku raaday u soo gashay inay wax bartaan ay bartaan dadka qaar oo duruf dartood ama dhanka dhaqaale hadan noqon lahayd ama dhanka amniga hadan noqon lahayd inay wax barashadii ay ku joojiyaan isaga dugsiga sare marka waxa ahayd runtii baahi dadka reef go'e iyo maamulka afgo'e runtii aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen markii waxaan ku raaday jaamacad halkaas xarun ay ka furatay
diatiin maamulka Jobkey ma idin soo baxday afgooye inay tahay meel ku haboon in jaamacada laga furo oo baahi dadka ay u qabeen dhinaca waxbarashada sare
aan xaqiiqatan inta aanan mashruuc la sameeynin ama barnaamij aan la sameeynin sida caadiga ah waxa uu soo maraa waxa la yiraahdo qayb aad kala duwan in meeshii la tago oo lagu soo sameeyo qiimeyn waxa la yiraahdo assessment dhammaan xarumaha aan gobolada ku leenahay oo dhan gobol aan ku sameeyno marka ugu horeeyso in baahi ay ka jirto ma jirto dhammaan gobolada markaan tagayna balwayn markaan tagayna waxaan ku sameeynay assessment aan ku sameeynay markaan afgooy tagayna saas lamida waxaan ku sameeynay assessment aan ku sameeynay markaan Johor tagaynay waxaan ku sameeynay assessment marka assessment ka samacna marka soo waxaan wareysanayna target ka anaga nooca waxa waayo meeshan ma laga helo dugsi sare haddii marka dugsi sare uu leeyahay waxaan ogaanayna hadaan nambarka arday ka soo baxdo ma arday jaamacad ma taqaanay u baahan miya haddii u baahayna tira ahaan waxaan ku raaday intee in laga yama taqaanay waxaan qiimeyn ku sameeynaa tusaale ahaan afgo kale markaan tagayna ardayda jaamacada Jobkey dhigata qaybteeda Muqdisho yaa waxaan ku sameeynay liiskooda inta arday ee afgo ka timaado xaqiiqatan waxay noqday number aad u farabadan waxa marka aan dareenay in dadkan waxaan ku raaday wadaas aad ku dhar soo mara laga yaabo in ayagoo walwalsan haddana xisadii u dhamaato oo waqtigii mararka qaar laga yaabo inuu iska dhamaado wadadan aad u fogtahay ama cabsii waxa farabadan iska jirto waxaan dareenay in jaamacadda Able sameeyso bal in xaruun afgooy laga sameeyo jaamacadda Jobkey runtii waxaan salaanahay waqtigii yarkay ay jirtay iyo extension ka ay sameeyay ama waxaan ku raaday sida ugu fiidada gobolada kasoo koow jaamacaddu waxay xiriir aad u weyn ay la sameeyay dhan jaamacadaha ku yaalo dalka dibadiisa runtii waxa jaamacadda bixisa post graduate ama waxbarashada sare waxa la yiraahdo oo isugu jira master degree iyo PhD 2014 bishii December waxaan mataqaana keenay dalka Soomaaliya jaamacadda Cavendish ee Uganda runtii dufcadii ugu horeysay way qalin jabiyeen oo daraasadii u dhamaatay maxaan ku raahday muddo hal sano iyo bar kadib jaamacadaas waxay bixinaysaa master degree ayaa bixinaysa hadda waxaan keenay jaamacad la yiraahdo Mahatma Gandhi University ee ku taala dalka Hindiya waayeen hadda registration-keedii uu socdo
degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo kamid ah degmooyinka jaarka la ah magaalada Muqdisho. Xilligan waxaa ka jira horumar waxbarasho. In ka badan 30,000 oo arday ayaa dhigata dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtar Maxamed Atoosh, aad buu mahadsan yahay halkaad kala socoteenna. Waa Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan gebi ahaan baan ku faaqidi doono koobka faca weyn ee FA Cup-ka loo yaqaano ee laga ciyaaro waddanka Ingiriiska, oo haatan 16 kooxood ay toddobaadkan ku ballansanaayeen inay ciyaaraan, iyadoo markaasi 16-kaasi 8 ka midihi ay u soo gudbaysay wareegga quarterfinalka amaba 8 kooxood loo yaqaano. Kulankii ugu horreeyay toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha Arsenal iyo Hull City. Eber iyo Barbareja ayay ku kala tageen, iyadoo lugta dambe labadan kooxood ay isu soo laaban doonaan. Reading waxay 3-0 kaga badisay kooxda West Bromwich Albion. Watfordna hal iyo eber Leeds United ayay ku martay Everton. Bournemouth 2-0 ayay kaga badisay Blackburn Rovers oo gurigeeda ku ciyaaraysay. West Ham ayaa 5-1 dusha u saartay Tottenham Hotspur, oo ahayd kooxa iyada sanadkan looga baqayay FA Cup-ka iyo horyaalka dalka Ingiriiska inay ku guuleystaan ayaa laga badiyay gurigeeda. Crystal Palace ayaa 1-0 kaga badisay Chelsea. Waxay 5-1 ku qabatay kooxda Manchester City, oo dabcan kulankaasi wuxuu ahaa kulankii toddobaadka. Dadkuna waxay filayeen natiijo ka duwan inay ka soo bixi kartay, maadaama laba kooxood oo isu awoodow magacana kule dalka Ingiriiska yihiin. Manchester United iyo kooxda Shrewsbury Town ayaa maanta kulmaya. Haddaba waxaan jecelahay in aan si kooban uga warrano kulanka Chelsea iyo Manchester. Waxaa keenay in kooxda Chelsea ay sidaa u dardarto kooxda Manchester City waxaa arrinta ay la faraqaynaya iyo arrimo kaleba. Faarax Bulu oo ciyaaraha ka faallooday islamarkaasina barnaamijka marti waa Faarax, adigoo barnaamijka ku soo dhowaanaya. Chelsea iyo Manchester City inta aanay kulmin ka hor ee kulankan FA Cup-ka, waxaa dad fara badan ay qiyaasayeen inuu noqon doono kulan xiiso badan, natiijada soo baxdana ay noqoto mid markaasi labada kooxood ay isu dheelitiran yihiin. Laakiin sida muuqatay waa lagu durduriyay kooxda Manchester City oo 5 gool ayaa laga dhigay, weliba Chelsea sida aan wanaagsanayn waayahan. Waa maxay sababtu?
Waa mahadsanta Mascade, barnaamijkan waa ku dhowahay. Runtii sidaa sheegtay, kulankaas waxaa laga filayay inuu noqdo kulan adag oo runtii daawashadiisa lagu raaxaysto, ciyaar isku awooda labada kooxood ay ciyaaraan. Laakiin waxaa muuqatay in Manchester City maanta runtii 5-1 looga badiyay, haddana awooddoodu ay aad u liidatay, gaar ahaan markaa fiirisid isbeddelka ay ku soo galeen garoonka oo runtii ilaa iyo maaragtay 8 ciyaaryahan ayaa waxay ahaayeen kuwa maanta ku cusbaa garoonka, oo xitaa 5 ka mid a markii ugu horreysay ay garoon caalami ah qaabkaas ay u soo galeen.
Waxay tahay marka sababta uu ciyaartoydii la yaqaanay waaweynaa, weliba koob weyn oo fac weyn oo dalka Ingiriiska aada loo qiimeeyo, in macalinka Pellegrini uu ciyaartoy yaryar oo weligoodan koobkan hore u ciyaarin uu soo safo.
Waa mahadsanta. Runtii dhowr arrimood ayaa isku bahaystay kooxda Man City iyo weliba tababaraheeda. Arrinta koowaad waa mid la xiriirta dhinaca dhaawacyada, oo sidaan ognahay ilaa iyo 7 ciyaaryahan oo runtii line up-keeda koowaad ama xulkeeda koowaad ha kooxda ka dhaawacan. Runtii macallinkuna sida uu sheegay, wuxuu yiri aniga 13 ciyaaryahan ayaa diyaar ii ah, ayagana riska kuma qaadan karo inaan ku xisaabtamo 4 koob oo maaragtay tartankooda aan ku jiro inaan maanta usoo xusho. Dhinaca kale, sidaan ognahay tababaraha waxaa loo sheegay in horyaalku markuu dhammaado ama sanadku markuu dhammaado uu iska bixi doono, buuq noocaas way ku furan yahay oo tababare cusub kooxda Guardiola uu imaan doono. Sidaasoo kale kooxda waxaa ka jira buuqyo badan oo dhexdooda ah, laakiin arrinta ugu weynaa waxay tahay in kooxda maaragtay dhowr ciyaaryahan ay ka dhaawacan yihiin. Tababaruhuna runtii uu rabo inuu maanta oo kale inuu rabo inuu u safro waddanka Ukraine si uu ula ciyaaro kooxda Dynamo Kiev, koobka horyaalada Yurub oo isna koob muhiim u ah kooxda ah. Sidaasoo kale horyaalka ayuu rabaa inuu, maadaama kaalinta afraad uu ku jiro, inuu maaragtay heer fiican kasoo galo. أحد صوص عطنا رنتي كوب ك كابيتال ون أي مارت فاينال كلا عيار دانو كوحدة ليفربول مركع على سبب دانو نوع عص رنتي لو عيد أقول بدين هن يعني جبك جود أو هنو كوحدة كتير دانا أي سو هاد مانت كلن كي أت كلوك بدي
ضد فربضان وعيارها ولي بعدت كإنجليز كعيارها وحكة القرى وحليه هن كوب كأف كاب كو طبعا ها كوب سيجارة أي ضد كإنجليز كو غفانان واحد مودة إن معلم كان بلغريني يا معلمين كلابا أي شرفتك قادن أو سيدي لو قيمين جرواجي هرئاني أو قيمينين تاسنا أي كينيسو مستقبلك إنو كوب كان ونقض كوب أن معنا فربضان لحين مركا آد في رسو دودة نوع عاسية ما أم لينسا كوب كأف أي كابكو قيمي iyo macnahi uu kula hadalka ingiriiska inuu hoos dhac ku imaanay marka ku xii waawena aanay ku xisaabtamayn koobkan
waa maasanta runtii marka loo fiiriyo dhinaca awoodaha iyo qiimeynta iyo kooxaha waaweyn ayaa runtii u badnaa laakiin la isma dhigi karo ama lama dhigi karo xilligan qiimaha koobka FA ayaa runtii hoos u dhici doona sababtoo ah wali kooxuhu way ku xisaabtamaan Arsenal oo kale ayada qaada labada koob oo u dambeysay waa runtii koox weyn oo koobka maareeyay muhiim u yahay hadana dhinaca kale lama dhigi karo maxaa la yiraahdaa koobka waa la wada nacay laakiin waxa jira caqabado badan oo ah maareeyay in maalaha qaar marka la afiirisid waxay ku leeyeen tabareysha waxay ku sheegayaan ama saxaafadda u sheegayaan in muhiim tahay in kooxaha waaweyn ee Ingiriiska ay baaqi ku ahaadaan ama ay ciyaaraan koobka horyaalada Yurub oo ay la jaalanji karaan kooxaha kale oo maareeyay caalamka ka dhisan that's why ay u leeyihiin muhiimadda waxa u saareena koobabka kale sababtoo ah kooxdu hadii ay hal koob focus ka saarto waxa dhumaaya maareeyay shakadii iyo hamigii kale oo sida horyaalka in kaalinta afraad ama labaad ama saddexaad ama koowaad laga galo si koobka championka loo aado ama in championka uu ciyaaray sid aad ama final timid ama sem final timid magaca ingiriiska oo guudo internationalka ayay runtii muhiimad gooni ah u sii tahay runtii koobkana kooxaha waaweyn haday ka haran xitaa magaciisa iyo qiimihiisa iyo historigiisa iyo waa sii jiraya waa koob weyn runtii kooxaha wadanka dhan ilaa iyo kooxaha premiership ka ilaa iyo heerkan u naqaano hoos u ciyaal bacadka ay ka soo qayb galaan
waata ugu dambeyntii marka aad eegto dabcan sanadkan kooxaha waaweyn baa wali dhimano Arsenal oo kale way joogtaa fursad ay heysataa Everton way joogtaa Chelsea Manchester United marka aad qiimeyso marka ku xabadana Premier League madama ay ciyaarayaan yaad salaad sanadkan koobku dhankooda aduun Arsenal oo kale ma difaacan karta Chelsea ma laga yaabo madama koob fara badan aanay rajo ka lahayn in ay koobkan ku minti doy kulka gaarto maxaad u maleeynaysaa si kooban
waa maasanta runtii waana waxa la dhigi kara madama ila hadda shan koox oo afar koox waaweyn oo kale ay koobka wali ku hareen waxa la is dhigi kara tartankiisa iyo wali uu muuqdaa laakiin san isleeyahay Arsenal waxa laga yaabaa in ay koobka difaacato sababtoo ah Arsenal mentality-ga ama fikirkooda ah inay koobka difaacadaan wali uu ku jiraa Chelsea oo kale koob kale ma ciyaarayso ayadana waa laga yaabaa inay awooda saarto Manchester United ayadu qudheedo hamiga uu ku jiraa inay maaragtay sawto koobku lacag u jooga kooxuna lacag waa u baahayn marka waxaan isleeyahay Arsenal waxa laga yaabaa inay ay koobka dib u hanato hadii ay ciyaartoydooda iyo ay dib u soo kabtaan ciyaartooda dhaawac uga maqan sababtoo ah farxadii iyo waxa ku dambeysay wali iyo hamigii koobka macaanida koobka
waa taay farxo inkastoo sidaa tahay kulli wali kama aanay soo dhamaan kooxda Hull City oo dabcan gurigeeda imaarad Spurs ay ku wada galeen waxaan ogaan doonaa marka guriga Hull City la isku tago in Arsenal ay u soo baxdo in kale wareega 8 oo aanay wali lugta soo gelin waa taad baad maasan tafaraha dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toddobaadkan haa u daymala aanina wali ba kulanka caawa kooxda Shrewsbury iyo wali ba Manchester United ahmar doona oo aan filayno natiijo xiiso leh halkaas inay ka iman doonto waa maxamed mascaade oo tan ay kula dambe idila sida iyo ismada
adbu mahadsan yahay maxamuud mascaad oo ino faaqiday wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyadaana gabagabo waahayd gudahaana daacadeena galabnimo idin la socodsiinayna anigu ah Cabdi Ibrahim iyo Harun Macruuf intan markale hawada ku soo noqonayno todobaada fiidnimo waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.